Malbata ke Efrînî ku ciwarê xwe hatiye koçber kirin bu armanca tu barana artêşa Tirk li ser devera Şêrawa ya Efrînê. Şeva borî, tûp û mûşekên artêşa Tirk bi ser gundê Aqîbê yê devera Şêrawa de bariyan. De encamê de Hesen Ezzet yê 55 salî hevjîna wî Fatme ya 46 salî û zaroka wan Siruşt ya 12 salî jiyana xwe ji dest dan. Malbata Kurd ya Efrînî ku ji gundê Birimce'ye berî 2 salan dema êrişa artêşa Tirk û çekdarên pêra li dijî Efrînê hatibû koçberkirin û li gundê Aqîbê bi cih bûbû lê nedizanî bûn ku tûpên mirinê li derbi derbûnê jî wê bidin peywan. Dûrbûyerê hevseroka hêva Sûriya Kurd Angela Reşo agahî dane me.
Rojana bombabaran dibe navçaya Şêrawa. Îvarê duhûb şev saet 9 dîsa gundê Aqîbê bombabaran bû. Malbata Efrînê koçber ji gundê Birimce bûn qurbaniyê vê êrişê. Grûpek yekemîn meşandê ji bo vê şehîdna vê kesna ji bin enqada derxînê nebû. Grûpa ê duyemîn meşand gund ekîpek dî ev ekîpa jî gigîşt gund dîsa bombabaran bû. Yanî êriş berdewam bû heta nîvê şevê. Sisê jî şehîd ketin û sisê jî wek îsafek lezgîn em wek heyva sûra Kurd bi ekîpê xwe me îsafî nexweşxaneyê avirîn kirin. Heta ana rewşa wanî tendurustî nediyare.
Ji aliyê xwe ve rêveberiya xwe ser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê tu baran şermezar kir û wekê kumku jî bi nav kir. Û ji civaka navdewletî xwest tev bigere û bendekî li hember van kumkujiyan deyne ku bêdengiya cîhanê rê dide Tirkiye tê de berdewam be. Hêjayî gotin heye ku 10 gundên devera Şêrawa ya Efrînê dibin kontrola hêzên rejîma Sûrî de ne. Tevî hezaran şênîyên van gundan hejmareke zêde derbiderên Efrînê jî lê bi cih dibin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.